Stala se jednou z nedobrovolných aktérek překotného dění kolem koronaviru. Médii proletěla nepravdivá zpráva o tom, že kvůli neodborné manipulaci se vzorky skončila v karanténě nemocnice na Bulovce a omlouvat se jí nakonec musel i ministr zdravotnictví. Vedoucí soukromé laboratoře Týlia Soňa Peková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak si zvykáte na mediální pozornost?
Je to velice těžké, protože já celý život žiju jako laboratorní myš, moje práce, moje hobby, všechno vlastně, co mám ráda i v laboratoři. A toto je život zcela introvertního typu, takže tyto extrovertní aktivity a záře reflektorů na místo přítmí vlastně laboratorního je celá neobvyklá situace pro mě. Ale nechci se na to zvykat, ale držím se, doufám.
Tak teď na vás ještě tak 15 minut budeme zářit. Já se zeptám, kdy a jak jste se vlastně dozvěděla, že ležíte na Bulovce, kde jste neležela?
Dozvěděla jsem se to z toho, že vlastně za mnou přiběhl můj manžel, jestli jsem v práci. A já jsem se optala, proč se mě na to tak ptá, že samozřejmě, že jsem v práci, tak říkal, že teda slyšel v televizi, že jsem na Bulovce, že jsem neodborně manipulovala s jakýmsi vzorkem a že jsem v karanténě. Takže mě to z začátku pobavilo, ale potom vlastně už mě to až tolik nebavilo.
Takže co bezprostředně potom následovalo? Předpokládám, že lidé kolem vás, asi nejen manžel, trochu znervóznili.
No bylo vlastně hrozně příjemné, jak jsem zjistila, kolik mám přátel. Všichni se vlastně zajímali o to, jestli žiju, kde jsem, co je se mnou. A byly to desítky e-mailů, desítky telefonátů, SMSek. No až potom jsem vlastně na Facebooku hromada prostě se mě ptali a kondolovali mě, že to se mně stalo a tak. Tak jsem říkala, co blázníte, jako já normálně funguju, pracuju, nic se nestalo. Takže jsem potom tam už možná mě trošku ujeli nervy, tak jsem možná trochu nevybíravým jazykem se vyjádřila o tom, ať už to skončí. A jsem požádala pana ministra o jaksi regulérnost informací. No to se potom objevilo v médiích hned ráno. Já jsem se omluvila a doufala jsem, že tím to celé skončí.
Máte vlastně ponětí o tom, jak tahle dezinformace vznikla?
Mám nějaké svoje hypotézy, ale ty nebudu tady říkat, ale myslím si, že pokud všichni přežijeme koronavirovou epidemii, tak by si pan ministr možná měl trošičku vyčistit v řadách svých podřízených, protože samozřejmě on stojí v čele toho celého davu a říká, co je potřeba říct, a to, že dostává informace či až dezinformace od podřízených, tak to není. Já když všechny svoje plusy, mínusy svých podřízených jsem vždycky slízla já za ně, takže si myslím, že není omluvou, že to byl někdo tam ze zdola, že mu něco našeptal. Prostě nemá se to stávat.
Proč nechcete publikovat ty svoje soukromé hypotézy o tom, jak se vůbec něco takového mohlo k ministrovi dostat?
Myslím si, že by to nepřispělo k ničemu dobrému, že by to vlastně jenom rozvířilo zbytečně vody a stejně si myslím, že se ještě rozvíře asi dost.
Souvisí to podle vás s tím, že právě vaše laboratoř odhalila nákazu koronavirem u dvou lidí, které předtím odmítly nemocnice?
Vlastně vtipné na tom bylo, pokud se můžu vrátit vlastně úplně ke začátku té historie. Naš laboratoř se věnuje rozsáhlému veterinárnímu programu, molekulárně mikrobiologickému a vlastně v rámci této země a myslím si, že i mezinárodně jsme jako skutečně na špičce v tom portfoliu. Takže vlastně nákaza, která přichází od netopíru jako zoonóza, ta patří do naší gesce. To je vlastně to, co máme my tady jako kdyby vyšetřovat. Takže já jsem samozřejmě, když jsem viděla, že se to stalo, že se z Wuhanu šíří tato věc, Center for Disease Control, CDC, vydalo vlastně návody, jak ten virus detekovat. Potom se okamžitě objevily genomy toho viru osekvenované, takže vlastně práce byla hrozně jednoduchá, jak tu esej nebo ten test postavit, aby byl funkční a jak ho otestovat. Vlastně já od roku 2006 to dělám velice intenzivně a troufnu si tvrdit, že v této zemi možná jako jeden z nejlepších vlastně, stavitelů testů pro molekulární mikrobiologii, různých multiplexních, kvantitativních a tak. Takže pro mě to bylo poměrně jednoduché zadání. Když to bylo hotové a otestované, tak jsem to sdělila paní doktorce Jágrové, hygieničce hlavního města Prahy. Sdělila jsem jí to písemně a ona mě písemně odvětila, že to je skvělé, protože zcela jistě se objeví, když se to ten virus sem prostě dostane, což bylo očekávatelné, že se objeví určitě jedinci na ulici, kteří budou potřebovat zkontrolovat, aby hygienicko-epidemiologický dozor měl lepší dohled o tom, kde se ti jedinci pohybují a že to nebudou asi indikované případy, to znamená horečka, bolest na hrudi, kašel, jako těžká vlastně klinika. No, takže a já jsem řekla, fajn, tak jsme připravený. Toto je vlastně to naše vyšetření, cena za vyšetření, takhle poslat vzorek a podobně. A ona tu informaci rozšířila na podřízené hygienické stanice. Já jsem se v tom nijak neangažovala. Já jsem jenom řekla hygieně hlavního města Prahy, že jsme připraveni, kdyby nás potřebovali naši pomoc. No, protože já jsem jakože lékař, takže prostě vím, že když se sem řítí nějaké hromadné neštěstí, tak to určitě není chvíle, kdyby člověk měl zvyšovat svoji finanční bonitu, no tak jsme to prostě nabídli za cenu obvyklou, za takovou cenu, která je vlastně běžná pro jiné další molekulární cíle, které tady vyšetřujeme.
Pardon, já vás rovnou poprosím asi o konkrétní částku.
1264 korun, včetně DPH. Toto je částka, za kterou vyšetřujeme jakékoliv jiné další RNA viry, ať infikují lidi nebo zvířata, takže mě vůbec nepřišlo patřičné, abych jakkoliv modifikovala tu částku, ani bych neuměla vysvětlit klientele, proč by to bylo víc nebo míň. No a poté, co jsme vlastně náhodně zachytili dva případy, které vlastně byly neindikované, takže je odmítly státní instituce, byť oni se toho vyšetření intenzivně domáhali, tak skončili u nás, protože je k nám poslali ty menší hygienické stanice. Já jsem je nevylovila žádnou udičkou z ulice, oni vlastně nás kontaktovali sami. No a takže jsme našli dva pacienty vysoce masivně pozitivní na ten virus. No a potom vlastně začalo všechno to takzvané čoromoro kolem laboratoře a vlastně ten negativní prostě mediální obraz a
vůbec. Chápu to správně, že to mediální čoromoro podle vás začalo nějak v souvislosti s tou nízkou cenou nebo relativně nízkou cenou toho testování, kterou nabízíte v této laboratoři, kam jsme za vámi dojeli, zatímco jinde se testuje za 5 000, někde za 3 000.
Mediální čoromoro začalo z dvou důvodů, minimálně ze dvou důvodů. Ten první je, že systém měl být připraven a neprůstřelně připraven, že nikdo neunikne, kdo tu nákazu má, že se nebude pohybovat volně v populaci a podobně. Tyto informace vlastně zněly neustále z nejvyšších míst, že všichni jsou v klidu, že systém je opravdu neprůstřelný a každého odchytí, což se nestalo. V průběhu 2 dnů jsme hned náhodně odchytili 2.
Takže protože se k vám dostali tedy 2 lidé na testování, tak to vypovídá o tom, že podle vás systém selhává?
Nevím, jestli selhává, minimálně měl 2 díry, přes které tady ti 2 jedinci pronikli a dostali se k nám. Takže určitě ten systém nebyl neprůstřelný, tak jak vlastně byl anoncován.
A v té druhé rovině?
No a v té druhé rovině je toto, já jsem vůbec netušila, že může mít jaksi vyšetřování tady toho viru i nějaké jiné ekonomické parametry. A my jsme to skutečně nabídli v rámci pomoci tomuto státu, jako lékař nabízím pomoc, když mi budete potřebovat, tak tady jsem. A je to za tu cenu, aby si to ten jedinec, který není případně indikován, aby si to mohl pořídit. Aby prostě v tom veterinárním světě víme, kde je cenotvorba, kde se ty ceny pohybují. Takže jsme nabídli tu cenu, která je adekvátní za to vyšetření. No a to už potom vlastně asi byl ten hřebík do naší pomyslné rakve.
Jak to můžete vědět?
To se domnívám, a myslím si, že snad se nedomnívám asi chybně.
Celá kauza kolem vaší údajné nákazy vyvrcholila v sobotu briefingem na ministerstvu zdravotnictví.
Ale proto jsme to uvedli na pravou míru hned, jak jsme se to dozvěděli hned druhý den. Takže ano, říkám.
Kdo vám ty informace dal?
Ježíšek, řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nebuďte slušný, řekněte pravdu, kdo vám to řekl, který úředník, vy jste moc hodnej.
Nedostal jsem tu informaci ze státního zdravotního ústavu.
Jméno.
Od paní doktorky Mackové,
no,
která...
No tak to řekněte. Ano. Paní redaktorka vás tady trénuje, politická odpovědnost, tak dostal tu informaci od státního úředníka.
Nebyla to vědomá lež, dostal jsem špatnou informaci a omluvil jsem se za to. A říkám, že to byla chyba.
Co jste si řekla, když jste tohle viděla?
Vlastně bylo to tak absolutně absurdní, že já jsem si myslela, že se vlastně jako, že nemůžu v tomto státě jako s takovýmhle zacházením setkat, ale vlastně kolikrát si jako, že tak jako, že černě humorem říkám, že vlastně první obětí koronaviru v této zemi budu patrně já, ale nikoli, že neumřu na ten koronavirus, ale umřu na ten stát, který prostě po mně šlape řekněme, ne že nevysvětlitelný důvod, ale z důvodu, které se asi nahlas nedají říct, aniž by to způsobilo nějaké negativní konotace a nějaké negativní závěry nebo prostě výsledky, nebo já nevím, jak to.
Přesto jste se rozhodla je v září reflektorů takto naznačovat.
No, protože já potřebuji, aby moje laboratoř fungovala. Já nepotřebuji žádný mediální ohlas. Já mám dostatečnou klientu, já se chci věnovat svému oboru a to, že vlastně jako nabídnu své diagnostické služby, protože to umím, že jsem se za ta léta naučila, že to umím tak rychle. Vlastně my jsme byli první laboratoř po SZU, nebo prostě z nestátního sektoru, která to dokázala identifikovat. My jsme to tady konfirmovali, já jsem sekvenovala ten virus. To je prostě cosi, co například Státní zdravotní ústav posílá dělat do Berlína a my to tady máme v laboratoři všechno, takže my jsme jako perfektně na to připravení a vlastně ta molekulárně mikrobiologická diagnostika, kterou tady nabízíme, je na špičkové úrovni a vlastně nevím, proč se k tomu místo toho, aby mě, nečekám, že mě někdo bude chválit, ale asi bych nečekala, že mě někdo bude tak dupat do země.
Co jste řekla ministru zdravotnictví, když vám zavolal, aby se vám omluvil?
Řekla jsem, že děkuji za telefonát a že to akceptuji.
Ministerstvo zdravotnictví minulý týden zakázalo testování lidí na přítomnost koronaviru v soukromých laboratořích. Včera ale změnilo názor, jak v DVTV potvrdil náměstek ministra Roman Prymula.
Naši hygienici posuzovali každý ten případ a opravdu se stane, že některé případy byly posouzeny jako nerizikové a pak v té soukromé laboratoři minimálně v těch dvou případech to šlo k tomu, že to bylo pozitivní. To znamená, dnes je možnost se nechat testovat v soukromých laboratořích. My jsme třeba diskutovali s tou laboratoří Agelu, jestli ano, ne, oni se přihlásili, splnili kritéria, pak nechtěli, teď už zase chtějí. Předpokládáme, že opravdu bude minimálně 10 laboratoří a z těch laboratoří, které jsou v nemocnicích, které jsou součástí toho systému, tak ty už také mohou testovat za peníze.
Vaše laboratoř už zase testuje?
Naše laboratoř netestuje, protože čekáme na oficiální povolení od Ministerstva zdravotnictví nebo Státního zdravotního ústavu, protože Státní zdravotní ústav vydal takzvané povolení nebo prostě požadavky v rámci povolení a tam se objevily požadavky, které naše laboratoř nedokáže splnit, protože jsou zcela irelevantní vlastně pro chod naší laboratoře a česká legislativa nám je vůbec neukládá.
Například?
Například ISO 15189, které naše laboratoř pro svoji činnost vůbec nepotřebuje a vlastně mít toto ISO nám bylo uloženo vlastně z večera do rána, což není možné, protože získat toto ISO. Já jsem v takových laboratořích strávila 10 let, tak to je prostě běh na mnoho měsíců, než to člověk získá.
Pardon, aby se divák zorientoval, myslím tedy divák, který nemá moc společného s vědeckým nebo laboratorním prostředím, ISO je?
Je to systém managementu kvality laboratoře. Mm-hmm. A v tomto kontextu konkrétní vůbec nevypovídá o schopnosti laboratoře vyšetřovat koronavirus, protože ISO má pod sebou takzvané souvisí s akreditací laboratoře pomocí nebo institucí, která se jmenuje ČIA, Český institut pro akreditaci a to ISO je potřebné pro to, aby laboratoř měla smlouvu s pojišťovnou. My smlouvu s pojišťovnou nemáme, ani o ní žádat nebudeme, takže pro nás je to vlastně zcela irelevantní. No a to, že má laboratoř ISO ještě, jak jsem zmínila, nic nevypovídá o tom, že umí detekovat koronavirus, protože ta metoda, aby byla pod ISEM, musí být takzvaně akreditovaná a to má podmínku, že budou splněny takzvané podmínky té akreditace té metody, což jsou například externí hodnocení kvality, což znamená, že je institut, který vydá vzorky, o ty vzorky se přihlásí laboratoře, to nějaký proces chvilku trvá. Přihlásí se o ty vzorky laboratoře, to rozesílání rovněž chvilku trvá. Laboratoře mají pár týdnů na to, aby to vyhodnotili ty vzorky. Potom dalších několik měsíců například má ten institut, který vydal ty vzorky na to, aby vyhodnotil ty výsledky. Takže většinou od jaksi emise těch vzorků, vydání těch vzorků, tak za rok máme to potvrzení, že jsme prošli externím hodnocením kvality. A toto je primárním požadavkem získání akreditované metody pod tady tím slavným ISEM. Takže je to vlastně celé nesmyslné postavené na hlavu a jediné to ISO 15189, které v tomto kontextu dává ale jako velký smysl, a to já uznávám, je, že tím, že laboratoř je držitelem tohoto ISA, tak je napojená do systému jako kdyby sběru vzorků a logistiky těch vzorků, protože laboratoř musí zajišťovat sběr a logistiku vzorků, což my zajistit nedokážeme.
Náměstek Prymula ten dosavadní zákaz vlastně omlouval tím, že stát chce vědět o všech testech, aby je mohl hlásit i do zahraničí. Jak si ten odpor státu vysvětlujete vy?
Já si to vlastně nedokážu vysvětlit. Prostě v této, kdyby to byla nějaká jiná situace a ne takováhle nepříjemná, jak teď tady je, že vlastně lidi, kteří nejsou indikovaní a těch je vlastně majorita nebo prostě spousta, tak chtějí se nechat vyšetřit, té péče se jim nedostává. Přitom hygienicko-epidemiologický dozor by uvítal ty data, asi by prostě takhle hrabal všema rukama, aby je měl. Tak tady stát z nějakého důvodu brání, aby se to aby se to vyšetřovalo. Lidé rovněž potřebují uklidnit. Prostě pokud je někdo negativní, tak je to pro něj super zpráva. Oni to potřebují vědět. Takže a když někdy se dělají depistáže kvůli některým onemocněním, tak toho pacienta člověk musí přemlouvat, nutit státem, pokutou ho prostě stimulovat, aby se nechal vyšetřit. A tady každý chce. A vlastně o tomto viru nemáme tady vůbec žádné vědomosti zatím. A vlastně stát se v podstatě aktivně brání aktivnímu sběru dat, které by získal tím, že by ta populace úplně z vlastní vůle přispěla a věnovala jako kdyby ty vzorky na to testování. Takže já vlastně tomu nerozumím.
Kolik testů jste denně schopni provést?
No určitě bychom dokázali ke 100 pacientům denně vyšetřit a aspoň z našeho tady kotlíku, z naší oblasti bychom dokázali odlehčit vlastně těm institucím, které to musí provádět.
Je test na přítomnost koronaviru u vás v laboratoři stejně spolehlivý jako test provedený v Národní referenční laboratoři?
Používáme úplně identickou metodu. Navíc my jsme to tady ještě konfirmoval teda Státní zdravotní ústav, že jsme se nespletli, jako to, vlastně ty dva vzorky, které jsme vyšetřili, tak oni okamžitě po nás konfirmovali, že je to v pořádku. Pracujeme podle identické metody takže
si za tou svojí prací pochopitelně stojíte.
Samozřejmě.
Náměstek Primula k tomu v DVTV řekl.
To vyšetření v té Národní referenční laboratoři je mnohem detailnější. Oni testují v podstatě 4 různé sekvence, takže když tam dojde k pozitivitě, tak je naprosto jisté, že ta pozitivita tam je.
Takže pan náměstek podle vás nemá úplnou pravdu?
Myslím si, že dostal opět neúplnou informaci od těch lidí, které možná bude potřeba potom trochu probrat, až tady ta epidemie skončí a bude klid na práci. Všichni testují 3 cíle. Je to všechno v rámci genu, který se jmenuje N, jako Naďa. Jsou to 3 nezávislé cíle v rámci genu N. Jeden se jmenuje N1, druhý N2, N3. Všichni takto testujeme a ten 4. cíl, který zmiňoval pan profesor Primula, je kontrolní gen, který se používá jako interní kontrola, že ten vzorek je v pořádku, kvalitní a tak. Takže všichni to děláme stejně. Vůbec nevím, odkud zase přišla informace, že my to děláme nějakým jiným způsobem. My tady máme navíc ještě další konfirmační metodu, jak jsme sekvenovali ten virus. Já jsem toto všechno na SZU poslala, takže my tady máme ještě nad rámec toho další věci na konfirmaci a identifikaci toho viru, takže mě to vlastně už unavuje.
Proč jsou testy v soukromé laboratoři levnější?
Já bych řekla, že je to možná, já teda nevím, jak to dělá Státní zdravotní ústav, ale předpokládám, že pokud úplně sledovali, jako kdyby ten, nebo poslechli ten návod, tak to dělají velice pracným způsobem. A protože já od roku 2006 se tomuto opravdu jako velice intenzivně věnuju a těch testů pro detekci nejrůznějších virů v multiplexním provedení, v single provedení, v kvantitativním, všechno kvantitativním provedení, to už jsou tisíce, co mi prošly rukama. Bylo to vlastně akreditováno ISO 13485, zase jiné ISO, které je případně relevantní pro nás, aby se ukázalo, že ten test je validní, spolehlivý, deteguje to, co má. Tak to, co jsem akorát pozměnila, že jsem tomu dala smartness, že jsem to neudělala tak, jak tam píšou, že cíl N1 se má detekovat v jedné zkumavce, cíl N2 ve druhé zkumavce, cíl N3 ve třetí zkumavce, ale já jsem využila pokročilých technologií, které máme u nás v laboratoři a cíl N1 jsem označila jedním fluoroforem, cíl N2 druhým fluoroforem, cíl N3 třetím fluoroforem, čím jsem to mohla smíchat do jedné zkumavky. Ten náklad na to vyšetření nejsou ty sondy ani primary. V tom množství pacientů, které je potřeba vyšetřit, to jsou korunové položky. Náklad je pouze polymeráza, což je enzym. A já když ji dám jenom do jedné zkumavky, nikoli do 3, tak já vlastně významně šetřím tu chemii, šetřím rovněž pozice v tom přístroji, že můžu vyšetřit víc pacientů. Takže nic zatím není jiného a zase s tím asi někoho naštu, ale to prostě smartness toho, jak jsme to udělali. A smartness je vlastně anglický výraz, protože něco udělám inteligentně.
Vy máte pocit, že jste někoho naštvala?
Ano.
A koho?
Myslím si, že jsem naštvala státní aparát.
To je velmi široký pojem. Naštvala jste ministra zdravotnictví?
Já ho neznám, nevím, proč bych ho jako měla naštvat. Nevím,
tak koho myslíte tím státním aparátem? Tak nějak nejblíž jsem si představila rezort zdravotnictví.
No tak ten, kdo vlastně jako vykazuje všechny ty jaksi negativní signály vzhledem k naší laboratoři, tak je teda ministerstvo zdravotnictví a státní zdravotní ústav.
A když jste tady s panem ministrem mluvila po telefonu, tak jste se ho na to případné naštvání neptala?
Mě to nezajímá, já jsem profesionál, prostě já to jako beru to, že se to stalo, on se mě omluvil, my jsme se mluvili navzájem a já jsem chtěla, aby to všechno běželo dál, ale...
A žádnou další dohru tedy neočekáváte, že by to třeba mělo?
Od včera vím ze tří nezávislých zdrojů, který mám dost, dost velkou důvěru a jsou to zdroje z Ministerstva zdravotnictví, se ke mně tichou poštou dostalo, že na nás hodlají teď zakleknout. Mě vlastně uráží úplně jako toto celé, mě to strašně uráží, ten výraz, nevím prostě, kde se vzal. Myslím, že tento výraz tady před nějakou dobou nikdy nebyl a nepoužíval se zakleknout na někoho. Takže já se těším, až někdo dorazí a bude na mě klekat.
Jak si to prakticky vykládáte, ten výraz klekat? Co to bude znamenat?
Zní z toho nějaké násilí, nebo co si je může to být, nevím, asi přijdou nás kontrolovat ze všech stran, jen klidně, ať přijdou, ať se podívají na krásnou laboratoře a všechny zvu.
A tohle vám tedy řekli tři zdroje z Ministerstva zdravotnictví?
Ano.
Které nechcete jmenovat,
no,
předpokládám. Ne. Tak poslední otázka se týká toho počtu nakažených v České republice, které se pořád ještě oficiálně pohybuje v řádu desítek případů. Věříte těmhle číslům?
Těmhle číslům určitě nevěřím, ale prostě je jich 64, myslím, že podle posledních jaksi statistik, ale myslím si, že to už je jenom otázkou času, kdy to překročí tu magickou hranici 100, kdy vlastně už potom bude těžké dohledat vlastně epidemiologické kontakty a už vlastně toto šílenství asi přestane, protože už se to asi vymkne, jako kdyby z toho silně koordinovaného systému, který tady pro záchyt pacientů nebo jedinců infikovaných koronavirem máme. Takže já si myslím, že snad už potom zavládne zdravý rozum a už to bude potom o tom, aby se symptomaticky léčili ti, co jsou nakažení, aby přestal tady ten zmatek a aby se nezavírali lidi do karantény, protože ten, kdo je zdrav, měl by pracovat, někdo nám ty popelnice musí vyníst a někdo nám ty housky musí upéct a nemůžeme se všichni zavřít doma. Je to vlastně v určitou chvíli ty karanténní opatření už přestanou mít smysl a už se tomu bodu zlomu vlastně blížíme.
Paní Peková, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. Děkuji.